ہود آیت نمبر 113. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون. سورۃ ہود آخری رکوع پدی کی تشریع و تشجیع نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مبلغ لا ایک دعوت کے مسئلہ خلق و تپیش کرے نیمنی اختلاف کئی مدا سنوی خبر نہ موسیٰ علیہ السلام لم کتاب ورکڑو خلق اختلاف کرو نو دائی دا حق سرا دا خبری تڑلی کدے با زلط انگے نا خبکے گی بنا او لے امور خمسہ او آداب خمسہ بیانول دا مبلغ او دائی چھ مبلغ او دائی لے پکار دی چھ دے آداب و خیال ساتی پا تبلیغ او دعوت کی او امور خمسہ کی دری اوامر او دو نواہیو لادری کارون دا کولی دی او دو دن کولو یو فستقیم استقامت درم ولا تدعو دغیان نظام ساتل درم ولا تلکنو درکون نظام ساتل ظالمانو طرف سلورم واقین سرا دمونس پابندی اور پینزم وصبر صبر کو دے استقامت بیان کو فستقن کما عمر ومن تاب معاک مبلغ را دا کامیابیں تو اصول کے اول اثر دار ہے اصول فوز دا کامیاب اصول بیانول دم آداب تو مبلغ او ہم اصول دا فوز و دا کامیابی ہو اول دا پکار دی چھ مبلغ کرکری استقامت والی و استقامت یواز دا مبلغ نہ بلکہ دا غدا تابیدار سنگ استقامت کما عمر سنگ چھ حکم دے دا شریعت و توحید و سنت اخبر حق مشن پلکی دل تر مرگا کول او بیا دا استقامت حفاظت بسنگ کی او استقامت بسنگ بچ کی چی خراب نشی ولا تطوا ولا ترکن طغیان او رکون نظان بچ کولو سر استقامت حفاظت کی او دا استقامت نخرابی طغیان دا حد نتیرے دل دا حد نوتل او افراط و تفرید کول نو مبلغ و داعی با طغیان نکی پا تبلیغ کم پا عقیدہ و عمل کم دا حدود شرعیو نبا اولینا دا دین دا دائرے نبا اولینا او افراط تفرید نبا زان بچ گئی ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار دا درم امر دے او درم ادب دے دا مبلغ ولا ترکنوا الى الذين ظلموا او وصول فوز دا کامیابی وصولم دی ناول اصلو فاستقم درم ولا تدغو ندرم دے ولا ترکنوا او دا دا استقامت دن خرابی دو دا پارا اور استقامت دا حفاظت دا پارا دویم خبر یو خبر دا حفاظت دا استقامت و لا تطغو طغیان نظان بچکول الو استقامت برقرار اور دویم و لا ترکن ظالمانو ته رکون او ظالمانو ته میلان نمزان بچکول ولا ترکنو او میلان مکوه الالذین آکسانو ته ظلمو چه شرک کرده ده ظالمان دی ظالم سوک ده مشرک بیدتی فتمسکم النار پس اوبر سیگی تاسو تا اور که ظالمانو ته میلان کوه دایی رکنیت اختیاروه اور بدرورسی فمالکم و نبی تاوز دپار من دون اللہ دا اللہ نسیبا من اولیاء سوک مددگار بچکون کی سمالاتون سرون بیا بتاو سر امداد من پلیشی در دلی در طرفنا نوان سوک دا اللہ نبچ کی و نبستا سو دل تپلا پکار رایش ندادره ما خبروا چه داری دا حق او دا توحید و دا سنت مبلغ با رکون نکی رکنیت من اختیاری دا ظالمان دا ولا ترکنو دا رکنیت نره رکنیت اختیارول دا یو جماعت او دا دل رکن جوڑی دل نو جماعت کو بستهی لکه چه دعوت که نو دا دایی دا پارا دا اله کلمت الله دا پارا دا دین دا اقامت دا پارا جماعت ضروری ده مخیمون ویلو دعوت او نفاذ و اقامت دا دین دا کارونه چی کهی ندیل جماعت بکاری نصافه با جماعت وی علا با دعوت کی علا با نفاذ و اقامت دا دین درازی خو اسی نچرتا دا ظالمانو مشرکانو مبتدعینو جماعت کی رکنیت اختیار نکی ولا ترکو نو سرا عقیده کی مرگرتیا نه په عمل کی او نه دوستانه نو رکنیت ونه اختیار ہے چا سرا الذین ظلم ظالم سوک دے مشرک مبتدی دا اللہ و دا اللہ دا رسول و دا دین دشمن یوڑا دا جماعت تے شرک ورکی دے دل دا جماعت تے بدعات ورکی دے دل دا جماعت تے دا اللہ دا دین او دا قرآن و دا سنت مخالفت وکی رے صراحتن نو دا دے خلقو سر برکنیت نے اختیار ہے مرگرتیا بنا کے دا منا گئے چھ دا ما خپل کار او دا خپل کار نا زکا دا بدو خلقو سر مرگرتیا سڑے بدائی نو رکنیت دا ظالمانو سر بنا سے ہے یو سڑے وئی دا دین کار کو او غرا غنشی وی مشرکان نتا با برکس دا دین کارو کی ندا بس جماعت رکن ونو جوڑے چی او عقیدہ دا انبیو دا اولیو دا حاجت روائے دا علم غیب ساتی پیرانو ملنگانو قبرون تسجدی کئی وی جائز کار دیدا ورسونو میلے ٹیلو میلادونو مناوئی شرک اخدائی بدعات ورکی و بدعات ہوتا جائز ہوئی و داغی دفاع کئی دا سی جمع سرمان شامل ہے دانا چی دا زمان تنظیم دے و دام جماعت دے و دام جمعیت دے زمان کو کیو او چی خیر من کو پخبر نکو نو چی تنکی استاسو دا جماعت وارا کو کئی کن نو دا شرک و بدت وارا جماعت کی وانا شامل ہے شرک و بدت چی کئی او خلق و سرمان شامل ہے دارن ظالم اغم دے چی دا اصحاب کرام و دشمنی دا انبیاء علیہ السلام دشمنی انبیاء تا گناہگار وی دا انبیاء عصمت نمی او انبیاء بارکی دا عقیدہ دا مشر و یادا غڑلی چی انبیاء نا گناہ کی گی نوزو اللہ دا اصحاب کرام دشمنی اصحاب کرام تا بدر دوی و ذرک و سرخیل ساتی نو دا سی خلق و مرگرتیا بنی دوستانا بنی ہاں یو موالات تی موالات دیتا ہوئی چه بار بس دنیا دا و خرید و فروخ دا اغا جدا شده قرآن چه منکول کئی نوالا تر کنو رکنیت نه منکلی دا چه تیر دل جوڑش ایسے جوڑش تو سارا پاغ مشن کی شریک ش تو والا زنداباد مرداباد وی نو دا سی حصدار بنا جوڑی نور بار دکانداری دا دا دنیا خرید و فروخ تے اغشی جدا دے او داغی بروس تو اتیشتم اسی بارہ کی سورہ ممتحنہ وغیرہ کی ددی ذکر رش چھ اللہ پاک تاسو او مخ کی سورہ نساء کی تیر شیو نور سورتوں کی عمرائش بزاغے حاصل دارے چھ منی کئی نو دغ دوستانی نے کئی یہ صدا جوڑے دو نہ کئی نور کو دنیا لین دین سدین آگے نہ منی نشتا خیرہ کور خدا زر دوستانہ دا عقیدی مرگرتیا پا عمل کی شرکت پا غچمات اور ڈل کے وسر یو ذکی دل چیدائی غش شرک بیدت دا اللہ و دا اللہ دا رسول و دا صحاب کرام اگر دشمن ہے تا مرگر جوڑ شے و پا غیدائی ڈل غٹش دا سمک رکنیت چیدے و جماعت آلین و آغا با مکی سوچ کے چیدہ قرآن و سنت مطابق عقیدہ عمل برابری مشن برابری اللہ با یو ذکی گی ولا ترکنو او تاسو اعلان مکوے رکنیت میں اختیار ویل الذین کسانو سر ظلمو چی ظلم کڑے دے شرک بدت کڑے دے دا اللہ و دا اللہ دا کتاب و دا اللہ دا پیغمبر مخالف دی دا اصحاب کرامو دشمنان دی دا اللہ دا دین و دا قانون خلاف دی ایسا رتا پاٹے کشوے چی آغا دا قرآن و سنت مقابلہ کی سوشلزم کمونزم کپٹلزم سیکولرزم غواری ولا ترکنو یا الذین ظلم دی سر بنا مرگرے کے مفسری معنی کئی روح المانی او دارنگ ابن زید اوئی ولا ترکنو اے ولا تتہنو ترکنو یو معنی دام دا ولا ترکنو الاللزین ظلمو ولا تتہنو مداہنت مکوے چی اوزیش ظالمانو سارا تدعی زانتوے چی جی من دعوت کو من دعیانی و دین بیان کو نالاوی دا دین بیان کینو ولا ترکنو ولا تتہنو مداہنت وہی اسی نشی دا توحید و دا سنت و حق مسئلہ پکے پٹکے او دیل پارے بٹے للذین ظلمو چے ظالمان دا خوشحالے و غیسر مرگرتی آکے یہ رجی کہ پدے شیخ ردو کم ندی خب کی پدے بیدت ردو کم ندی خب کی کپا دے باطل ردو کم دا پلان کے خب کی دا سمکاوے ولا تدہینو مانا دا دا قول دے میں عباس رجلان ہم دے او تفسیر روح المعنی والا نقل کئی ولا تركنوا الى الذين ظلموا اي ولا تصحبوا الاشرار ولا تجالسوا اهل البدع ولا تركنوا الى الذين ظلموا معنا دارا جدا اشرار و بدکار و خلق و سرم مرگرتیا مکوه او بدتیان و سرم مکینه پاس ہے دا مراد ولا تركنوا الى الذين ظلموا اشرار بدترین خلق دا اللہ دا دین دشمنان باغیان فساق و جار لگا سنگا چی ایسی ایسی لیڈران حاکمان دیدا و خلق دی سرا مرگرتیا مکوے او دارم ولا تجاری سو اہل البدع دا بدتیانو رکنیتم میں اختیار آوے چاہی بداتو تا جائز ہوئی پا بداتو کی اختری نو دا سے بدتیانو سرا ناس تا پاس دم پریگ دے دا مانا دا ولا ترکنی اللذین ظلم خق چرتا رکنیتی دا ظالمانو سرا اختیار کو اوی تے میرانو کو سبوشی وی فتمسکم النار پس درو برسی گیتا اس کا اور ددی رکنیت حاصلو لو سدا بسی جہنم تو اے نجی دا معمولی خبری دا سلام تو زانتا با مولا وی زانتا با پوئی وی زانتا با دیندار وی او رکن با دا مشرکانو دا تنظیمی دا بیرتیانو دا تنظیم بی رکنیت بی دا انبیو دا صحاب کرام دا دشمنانو پا تنظیم کی کئی بار انبیاء دا صحابہ دشمنانی انبیاء بارا کی بوئی دینا گناہ کی گی صحابہ تا بوئی نوز باللہ دا بدتیانو دینا دا شیو دنیا دارو دنیا پرست آدھے ایک سر بے پاٹے کی رکیتی یا با سوشلس کمونسٹی دے با سیکولر خلق بئی دے با زانت دیندار و مسلمان یا ایسا بے رکیتی وئی نجی دا مون صرف دا قلو مفادو دا پارکو دا جی بس زمون سا مفاد دے و مقصد دے و خیر جی زمون خوب پر دا عقیدہ نگا دا جی دی کرن علاوی کو رکنیت دے اختیار کا مرگرتیا دے وکرنو فتمسکم النار پس درو برسی گی تاوستا اور بعضی زن تا معاہدین موی قرآن والا موی قرآن و توحید تا بناستی او بیام چی گوری دا خلق و سر بے تالو رکنیت و مرگرتیا بے خلق و سر علاوی جہنم بے زی و اخلاصی داری بیانشت چې وسته نزیرا نو اغی سا چه روست نزی دشبه نو اغا والدادا چه نور بروزی نو داشوان او دویم دادا چه شفق پچ نو چه نور بروزی داوتیم ما خام ده او چه شفق غروبو کی اما سوتن ده نو پده طرف این نهار او ظرف من اللیل کی پینزوان مزنو پسیرینو را جمع دی نو رو دین اس واضح حیاتون را روان دی ایک اخکارہ دا پیندو وقت من تذکرات قرآن کے ہمشتا منکرین حدیث ہوئی او مسلمینو کے آوڑا لچی منکرین حدیث تنیز دیر شوئے دا آئی دا منزونو نا انکار کری بھی پیندو وقت نیشتا دا مولیان آسی جوڑ کری ای حدیث نمائی او دارنگ دا رکاتونو تعداد ہمائی بس مڑے او رکات دو رکاتو کا بس بردہ رکار ہی ہے دو رکاتا کئی دیر نہ کئی ولی اوی چونکہ حدیث نمائی وی قرآن کی نشتا نو قرآن کی ولی نشتا سی دیر اشارات شتا دا عربیت بانی سڑے پوئی گی نو قرآن کی دا پینزو وقت منزونو تذکرشتا ذکر شتا دے اشارتا او پاتشو دا قرآن تشریح احادیث دی پا قرآن بانی عمل کون کے اولن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکا نازل پاو دوانا پی خبر سوگن پوزی دو عمل تا با گورو چی غدا عقین سوالا بانی سنگ عمل کرده پروس که سو وقت کرده و سو سو وقت آده نو بارحال دا بایمان دا حدیث نمانکیری دا سی خبری کئی بعض جایل خلق بدو کم شی قرآن ننی خبر حدیث ننی خبر بارحال نو دا سی آیاتون براشی آئی که بیاد دین واضح دا پیزو وقتونو تذکرشتا و دا مویمان پا حدیثون ده حدیث کے بیا پورا طریقہ رکاتوں آپ سشتا تفسیر کریں او بل طول امت دا اول روزینا تر اوسا پورے پا دیر آروان دے دا اجمال امت ہم لکھ اقیم سوالا پابندی کا ودمازو طرف این نحار پا دوار طرفنو در روز کی وزلف من اللیل او پا ویسو ساتنو دا شپے کے نو طرف این نحار کے در موزن فجر زبر آسر وزلف من اللیل مغرب عشاء ان الحسنات فائدہ دا مانزخی چی دا مونزو کی سڑے مسجل کی گی و ان الحسنات یذهبن السیئات بے شک نیکی چی یذهبن السیئات لرکی بدے پنے کو سر بدے لرکی گی حسنات نمراد اگر طول نیک کارو نیدی طول نیک مونز دے ذکر دے او دا اللہ یاداش دے وغیرہ وغیرہ دا دی حسنات دا پول دی سر سچل کی یو زیبن سیاد سیاد نس مراد دے سیاد نمراد مسائب دا دنیا نیک عمل کے منز عدس ذکر اللہ یاد دا دین کار دی سر دا دنیا مسائب لرکی دارن سیاد نا بدنامے لرکی بدنامے او دارن سیاد نمراد وارو گنونم دی احادیثنا ثابت ده چې کله په یو نیک عمل باندې د یو مانځه نه بل مانځه پورې انتظار جمعه ته تلل او داس وغیره دې سره حدیث کې راځي ګناهونه رجی نه د علما په اتفاق سره هغه ګناهونه واړه ګناهونه مراد دي غټ ګناه په توبه باندې کی لرې کی نو دا صغایر دي دا په نیکو اعمالو سره رجی نه یا د سیاد نه مراد صغایر ګناهونه ان الحسنات بے شک نیکی چې دی او ذهبن سیاد لری کئی رجی گناہونا وارا لری کئی بدنامی و مسائب ذالک ذکرال الذاکرین اولا فائدہ دمون زاشوا گناہونا رجی کی مسائب مصیبتونا لری کی چی دمون سبا بندی اس کم سڑے بیلماز دے دمون سبا بند ندے دیم پا بند ندے نو مسائب بم وطرازی بدنامی بم رازی او گناہونا بیم نرجی گینو او چی دمون سبا بند سنو دا فائدیشو دویما فائدہ سلا وذالک ذکر للذاکرین فائدہ نموز دارا ذالک دا ذکر دا نصیت للذاکرین دا بارا دا نصیت اغسطن کو سوک چی نصیت اغسطن کی دا والے بہتر نصیت تے دا موز چی دا موز کرا پابند دا والے بہتر نصیت ورکی قرآن کے رازی رستو کنا چین نصورات تنہا انیل فاحشائی والمنکر مخن نصیت ورکی دموز سڑے پابند شو کنا نہ دموز پابندی او دموز صحیح موز کولو سرا انسان بے دنور گنوں نہ بچ کی او چھ موز حقیق لنے سا دموز پابند شو بیا کوشش کی یارا موز کے درو ہوئے موز کے اغلال جائی وغیرہ وغیرہ نو دموز پابندے پابندی دا یو بہتر ذاکر دے بہتر نصیت دے یا ذالکا دا حسنات دا موز یا ذالکا دا مخ کے چھے سونا نصیتون بیان شو دا مبلغ دا پارکم آداب بیان شو نو ذالکا دا دا جمخ کے کم بیان شو ذکرہ دا دیل جامع نصیت تے لذاکرین دا پارا دا نصیت آغستن کو سوک چھے نصیت آخری دا غیر پارا دا دیل لے جامع نصیت شو چھے دایانو مبلغینو دعوت کوئے نو پا دی نصیت عملو کے دا دے آداب و حصول و خیال و ساتھ ہے نو ذالکا دا مخ کے بیان شوی آداب ذالکا ذکرا دا جامع نصیت تلزا کرین دا پارا دا نصیت غستن کو او پینزم اصول او پینزم عدب دا مبلغ واسبر او صبر کوا پا ان اللہ بے شکر اللہ لا یزیو نظائی کئی عجر محسین عجر دنے کانو پینزم عدب مبلغ لدارے چھتے با صبر کئی خلق خلاب کئی مقابلہ کئی بدردی وئی ایزا و تکلیف رسی مدخل کو پر ایزا و تکلیف بدردو واسبر صبر کوا ذکر کو بدائی کے صبر نو نبی اپو کار نکی دعوت بے پریخی مسئلہ بے پریخی کار بے پریخی نو صبر بدخل کو بدردو ہم کئی و کم تکاری پر غیر چرازی پاغیب ہم کئی او دا صبر مانا یو کلکوالیم دے دا اللہ پا اعتاعت کلکی دل او خپل نفس او خواہش دا گناونو نا منحیاتو نا بچ گول دام صبر دے او صبر بل دام دے چھ خرق عذیت تکلیف رسی پاغیبان صبر وزدر نکلک شا وزدر صبر کوا ولی صبر کوا دا صبر فائدہ سدہ ہوئی فا ان اللہ بشکر اللہ را یوزیو نجا نزائے کئی عجر محسین عجر دنے کانو دا صبر کون کو عجر اللہ نزائے کئی صبر سارا اللہ عجر ور کئی تکلیف مصیبت را ہے صبر لے پیو کن اللہ عجر ور کئی حدیث کی راجی دیکھ دا صبر متعلق لیا صالحین پدیبانے پورا مستقل باب دا صبر قائم کرے رہے مختلف حدیث راجی مکڑی انسان تو تکلیف ہو رسی بدنی تکلیف مالی تکلیف ہر قسم اور دے پہ صبر رکی نو پباد مقو والا جنت ور کئی پباد مقو والا اجر ور کئی پباد مقو والا درجات بولندی حدیث کی راجی چانہ چی اللہ دوستر کی واری رندی کی نہ اللہ داغی کو بدل کے وار اللہ جنت ور چا بانی بیماری رالا یو زنانا شکایت کرو ویدہ اللہ پیغمبر پما بانی میرگی بیماری راجی دوار آلو کا چی اللہ داخل کی نبی علیہ السلام ادانا قواری چی اللہ پدی جنت در کی وی خواہ میرا صحابہ کو ایماندار خلو وی خدا کرن بس چی جنت راکی دا بیماری دی وی یو دواو کا چی زمان بانی میرگی راشی نو دا کپڑی مرانوزی بربند بشم نوچے بربندے گم نا وی خدا دا دوار دا لکون نو صحابی ناس تو نبی علیہ السلام وفات نباد وی وتیوی زتا وستا یو داسې ښځه نه ښیم چې جنتي ده وی کومه وی دقه توره ښځه چې تېره شو حبشی وه وی دوی ته پیغمبر داسې ویلي وی دوی ویل چې صحیح ده نو دی له جنت دی نو په هغه صبر د بیمارۍ اولاد یې مړ شو هغې صبر وکړو الله اجر ورکوي تر دې پورې چې پکې ازغی مات شو د پې صبر وکړو تینده کې وغواړه صبر یې وکړ الله اجر ورکوي نو واصبر ان الله لا یجزی اجر المحسنین او دلتا محسنین چاہتا ہوئی دے صابر تم ہوئی او محسن دلتا بہتر امانا دادا دا مضمون سر منا معاتق و مناسب چی دا مقی طول کم صفات بیان شو کم سڑی کی چی دا صفات را جمعی بدلا محسن دے جس سکی پستقیم استقامت پکینی لا تلغو تغیان پکینی افراد تفرید نی ولا ترکنو الالذین ظلمو ظالمانو سر مرگرتیانی واقیم سوالا دماز پابندی وصبر او صبر پکیوینو ان اللہ فا ان اللہ بشک اللہ را یوزیو نزائی کئی اجر محسنین اجر ددا سی معاہدینو اجر ددا سی نیکانو چی دا طول صفات پکی راجم شیوی ولولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیتی انہونا الفساد فی الارض الا قلیلا من انجینا منہم دوست زجر دے پترک دا نہیں انیل منکر چی نہیں انیل منکر نہ کئی دعوت نہ کئی منکرات کی چونکہ مخی دا دائی دا پارس اصول بیان کل پینزا نو سوئی چی دا اصول ہم بیان شو منکرات کی گی او دے پا منکراتو چپ دے غلے مسئلہ نہ بیان نہیں رد دا منکر نہ کئی نو آغا خلقو لزجر دے او دا دے سر سر عذاب ہم خی دایات بس حاصل داشا چی مسئلہ چا بیان نکڑا عذاب بتی راجی بس مطلب داشا مسئلہ نہ بیان نہیں حق نہ وئی نہ پاغا ملیانو پاغا خلقو پاغا پوہانو با عذاب راجی او که مسئلہ بیان شوا نو عذاب بنش دا آیات بس حاصل لگا دے ذکر چاچے بیان کرے واغیلہ بیوینے چاہت ورکا اور چاچے دارت دا منکر نو کرے مسئلہ نو بیان کرے نا اللہ تبا کرے فلولا کانا پسولنو من القرون دا کلوالانا من قبل کم چے ستاسونا مخکیو ستاسونا مخکینو کے ولینو اولو بقیت اقل من خاون دا اقل اولو بقیت خاوندان دا علم اولو خاوندان بقیہ اقل تموئی و بقیہ علم تموئی اللہ دی پخوانو کی ولینو اقل منو علم والا یعنی ہونا چی منی کڑے وے خلق ان الفساد فلارس دا فساد نا پا دنیا کے فساد سو شرکو بدعاتو منکراتو نو پا دی پخوانو ملیانو اقل منو کی دا سی ولی سو پیدا نشو چی دی خلقو شرک بدعات ناروا دنیا کی کولو دے منی کڑے وے الا قلیلا الا استثناء من خطیرا الا بمانا دا لیکن الا قلیلا اے لیکن کان قلیلا الا قلیلا لیکن ولو غنتے من مندار چانا انجینا چھے انہیں جات ورکڑے میں ہم بدوینا بدوی کی چھے چھالم انہیں جات ورکڑے میں اب قلق سو تنو یو جماعتو چھے رد من کرے کاؤ نورو نکاؤ اشارتاً سمعلوم شوا ممن انجینا منو دیکھ اشارت دیتا چاچی نہیں ان المنکر کرو نو انجینا منو ایتم نجات ورک او دا انجینا منو ہم لفت چی وی مجی دیل نجات ملوش و خواقا منو ہم نورتا نلے ملو کنا نئی پا عذاب مختلش ندب مطلب شو چی چا رد منکر کرو دے چا مسئلہ بیان کرو دا ایتا نجات ملو شو چاچی نو مانا کرو دا اللہ پا عذاب اختشو ردایات مطلب دا زجر پتر دا نہیں ان نہیں منکر نہ کئی چا نہیں منکر نہ کہو عذاب کی اختر شو چاہو کہ نجات میں ور کنا دا سی اوسم کم مولا سے کم پوئے کہ مسئلہ نہ بیان ہے اللہ پا عذاب بخت کی او کہ مسئلہ بیان ہے رد منکر کئی نہ دا اللہ دا عذاب نہ بچ ٹھیک دا چی دا دنیا دا خلق پا عذاب ہو مبتلائی دا دنیا دا خلق عذاب بئی عذاب سرے بدے ردے سکے سبورے تکلیف دا ہو بئی انبیو تا دا ملوشی ہو وہ دا اللہ دا عذاب نہ بچ کی او کچا مسئلہ بیان نکر اور رد من کرے ہو نکر نو دا خلق دا عذاب نہ ہو بچ شی دا سکو سبور نہ خدا اللہ پا عذاب باخت ہے اللہ عذاب شما مطلع کی نو دا سخت آیات دے سخت آیات دا وچا بارا کی چی نہیں ان من کر نکر او گو ہے دعوت دعا حسی رے دو برخے رے دا دعوت دو حسی دی دا سرا مفتی رشید رحم اللہ لدیانوی اوی وی تبلیغ و دعوت دا سی مثال لے لکا دا پرندے دو وزاری نو علا پرندہ روزی کہ یا وزار ما تشون بیا نشین وطے دا قرن دا دعوتم دو وزاری دی نو یا امر بالمعروف دے دو ام نہیں ہیں من کر دے یو سڑے معروف بیانے او منکر نہ رد کئی نہ دا دعوت نہیں گڑے دے او کیوں سرے صرف رد منکر کئی معروف نہ کئی نہ دیکھم کمے دے ہو ابھی علی کے انور علماء چپ دعوت کی امر بالمعروف نہ منکر کے اچھت کار اہم کار اگا نہیں ہے منکر بنیادی کار رکا قرآن کی زی پد ہے چکل دا دعوت بیان رازی نو دا معروف حکم ترغیب دے او دنی ہے نیل منکر ذکر چراشی نو واقعی معنی عذاب تذکیری دی زجر دے نیل منکر نہ کئی دا سیرا پا عذاب اختشیو پا عذاب بے اختکم نو دا دعوت اہم برخوا اہم ایسا نہیں ہے نیل منکر دا ذکر دا گران کار دے او منکرات دنیا کی دیر دی دی وجہ نا اویسی قرنی رحمہ اللہ وے اویسی قرنی اگر تابعی دے پا تابعی نو کی اچت تابعی اچت آغا تابعی چا غطا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات دعا غسلا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې ایمان راوړل خو نبی علیہ السلام یې نو لیدل نو چې را روان شو ملاقات لراته په لار کې چې اطلاع ورسېده نبی علیہ السلام وفات شو نو نبی علیہ السلام ملاقات ونه شو صحابیت نه پدې پاتې شو هغه صحابی هغه تابعی به چې قرنی وي وی ان امر بالمعروف والنهی عن المنکر لا يدع للمرء صدیقا دا امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا چې ګران کار دی چې دا د سړي دوست او ملګری نه پرېږدي دوستان به هم دشمنان کېږي دوستان به هم خراب کېږي نه یې منکر دی دونه ګران کار نو ځکه الله فرمایي په دې خلکو کې ولې داسې یوه ډله نشته چې دا خلک فساد په دنیا کې کوي او ځیر هغې نه منې کي دا ولې خلک چپ دي فلولا کان من القرون پس ولې نو من القرون دغه پیړو زمانو وارو نه من قبرکم چې ستاسو نه مخکې وو ولو بقیتن اقل من ولو بقیتن خاوندان دا اقل خاوندان دا علم ود اقل من دو مولیان لسه چل شو یعنی هونه چه منی کرده وی خلقن الفساد دا فسادنا دا شر بدتا و ناروانا فی الارض دنیا کے ولی دا سنکو لدی ولی چپ نستو الا قلیلا مگر اول غنته ممن اغسوک انجینا چه منی جات ورکره من هم پده خلقو کے پده خلقو کی چه کمو لبون جات ورکره و خلق غنته خلقو آوی نهین المنکر کونو رو نکو نو چه چا کونو انجینا ایلم نجات ورکو چه چا نکو نامین هم که پادی شو عذاب که مقتلع شو اسم دا غصیرا اسم دنیا کی نهین المنکر کون کی خلق دیر کم دی او مداہین خلق دیر دی نهین المنکر بانده چپکی دون کی و منکرات و بانستر کی پتھون کی دنیا کی دیر دی شیخ بکی بدات کی منکرات کی اللہ و تعالی در رسول و دین خلاف کی سر کی پٹی بھی بس خیر لکھی گی دیو بل کار دیو یو خدا کار کرانو دین مشکلات پر کیڑی دی نو سڑے اور تواڑ چتی گی خو اہم کار داو نہیں ان منکر اہم و تبا الذین ظلمو خا دی خلق نوری نہیں ان منکر پر خو دی اکساو نو دا سبب دا عذاب بیانی او وجه خی نهی المنکر ذکر نکی چه و تبا اللذین او تابی شو آکسان ظلمو چه ظالمانو ظلم سره ظالمان سوک دی چه نهی المنکر نکی ما روان چو ما آغا سپسی ما آغا مال و دولت پسی اتری پوکی چه آرام چه دی پکی دی تا پکی آرام و اتری پوکی روان شو زغا ظالمان چی نهی ان المنکر نکو سپسی روان چو ماغا سپسی اتری بیو پی چی مسکری شیو دی پاگی که اغا مال و دولت اللہ ورکڑی پاگی مستو ما اتری پو پی ہے ورپسی شو زالیمان ما اغا سپسی اتری پو پی چی عیش ورکڑی شو دی تا پاگی که اتری پو پی آرام ورکڑی شو دی تا پاگی که راحتو مزیوی چرچیوی عیش شرطو دولتو پای پسی شو وی مرد دا با سوکه نو کل چمال و دولت رایشی عیش و عشرت و آرام دیر شی نو بیاوی که دا حق خبر کم نو دارا نپادی گی بیا وال تکول بد ردی جیلونا اتکڑه وغیره دا خوگران کار دی دا با سوکه دی که خدا را چپکا خلق چپکا وی دا چیزت من خی پا آرام و عیش و عشرت که خی نالاوی دا دنگا وجه ذکر عذاب مستحق شو ذکر دوی دی نه من کر نستر کے پٹے کڑی وکانو دوی مجرمین و مجرمان پوجی دا آدم تبلیغ پوجی دا آدم نه من المنکر دا نه من المنکر نکول دا وجی نبس مجرمان نو قرآن نه من المنکر نکول کتا مجرمین ہوئے ظلم ظالمانی وطوئے او مستحق دا عذاب وطوئے